Godājumie kolēģi, pa ko mēs tagad runājam? Izskatās, ka vienai daļai tos deputāti, kas ir zālē, Latvija sāks pie Rīgas robežas un pie otras arī beidzās. Lūdzu, pabrauciet man līdzi, aizbrauksim uz lauku skolā. Pusdienas dažiem bērniem, ja jūs pajautāsiet, tā ir vienīgā reize, kad viņš ir paēdis. Protams, ka viņi nepaliks bez pusdienām. Vienīgais tas, ka tās pusdienas paliks daudz nabadzīgākas.
Samazinot par 50%, protams, ka pašvaldībām būs jādomā jautājums, kā tālāk rīkoties ar brīvpusdienām tālāk 5. un 9. klasē. Lūdzu padomāt un tomēr atteikties no šiem priekšlikumiem, kad mēs atņemam bērniem šos 50%. Procentus un uzliekam uz pašvaldību pleciem.
Kā mēs redzam savu nākotni? Vai mēs vienmēr dzīvojam no vēlēšanām līdz vēlēšanām? Un tāpēc mēs nemainām konceptu, ka galvenais ir ne viss šī izdzīvošana, bet galvenais ir attīstība, nevienā brīdī nepazemojot to, kuram patiešām pēc būtības ir vajadzīgs valsts atbalsts, tieši otrādi spēcinot šo konkrēto nostāju.